Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Panny a mučenice Agnesy, keď svätému otcovi tradične predstavujú baránky, z ktorých vlny sa budú tkať pália, vám prinášame spravodajstvo a komentár Jozefa Kováčika.
Príjemný večer vám prajú Jozef Bartkoviak
a Eva Jánošíková. Vatikán. Na obrad umývania nôh v rámci liturgie Zeleného štvrtka možno vybrať osoby spomedzi všetkých členov Božieho ľudu. Rozhodol o tom svätý otec František, keď zmenil rubriku rímskeho misála, ktorá doteraz predpisovala, že zástupcovia mali byť vybraní spomedzi mužov alebo chlapcov.
Príslušné dokumenty nariadujúce túto zmenu dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice. Svätý otec o úpravu liturgických rubrík požiadal prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinála Roberta Saraha v liste z 20. decembra 2014. Svoje rozhodnutie v úvode listu vysvetľuje takto.
Už nejaký čas premýšľam nad obradom umývania nôh obsiahnutom v liturgii omše Pánovej večere s úmyslom vylepšiť spôsoby jeho vykonávania, aby plne vyjadrovali zmysel gesta, ktoré Ježiš vykonal vo večeradle, jeho darovanie sa až do krajnosti pre spásu sveta, jeho lásku bez hraníc. Po pozornom zvážení som dospel k rozhodnutiu zaviesť zmenu v rubrikách rímskeho misála.
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí následne vydal 6. januára tohto roku dekrét, v ktorom vyhlásil konkrétne zmeny rubrík v rímskom misáli a biskupskom ceremoniáli.
A tak na obrad umývania nôh môžu duchovní pastieri vybrať skupinku veriacich, ktorá bude reprezentovať rozmanitosť a jednotu každej čiastky Božieho ľudu. Takáto skupinka môže pozostávať z mužov i žien a podľa možností z mladých i starších, zdravých i chorých, klerikov, zasvetených osôb i laikov.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti zároveň pripomína duchovným pastierom ich úlohu, aby vhodne poučili vybraných veriacich a rovnako aj ostatných, aby sa na obrade zúčastňovali vedome, aktívne a s úžitkom.
Vatikán. Svätý otec dnes na osobitnej audiencii prijal účastníkov jubilá, hostiteľov, pútnikov a rektorov svätýň. Približne 3000 prítomným sa v aule Pavla VI. Prihovoril takto.
Putovanie do svätýň je jedným z najvýrečnejších výrazov viery Božieho ľudu a ukazuje nábožnosť celých generácií, ktoré s jednoduchosťou verili a zverovali sa do príhovoru Panny Márie a svätých. Táto ľudová zbožnosť je pravou formou evangelizácie, ktorú je potrebné stále podporovať a oceňovať bez umenšenia jej dôležitosti. Je to zaujímavé, blahoslavený Pavol VI. V Evangelii Nunciandi hovorí o ľudovej religiozite, no vraví, že je lepšie hovoriť o ľudovej nábožnosti. A potom latinskoamerickí biskupy v dokumente za Parecídy robia krok ďalej a hovoria o ľudovej duchovnosti. Tieto tri koncepty sú platné, no spoločne.
Bolo by chybou myslieť si, že ten, kto ide na púť, žije duchovnosťou nie osobnou, ale masovou. V skutočnosti pútnik v sebe nesie vlastný príbeh, vlastnú vieru, svetlá i tiene vlastného života. Každý si prináša v srdci osobitnú túžbu a jedinečnú modlitbu. Kto vkročí do svätyne, hneď cíti, že sa nachádza vo svojom dome prijatý, pochopený, podporovaný.
Pápež František pripomenul aj dojímavý biblický príbeh z knihy Samuelovej o Anne, ktorá si prišla do svätyne vyprosiť dar dieťaťa. Ďalej pokračoval.
Svätyňa je v skutku privilegovaný priestor na stretnutie sa s Pánom a na zakúsenie jeho milosrdenstva na dotyk ruky. Spovedať v niektorej svätyni je skúsenosťou dotknúť sa rukou Božieho milosrdenstva. A preto kľúčové slovo, čo chcem dnes zdôrazniť spolu s vami, je prijatie. Pohostinné prijatie pútnikov. V prijatí, tak povediac, hráme o všetko. V prijatí, ktoré je láskyplné, slávnostné, srdečné a trpezlivé.
Účastníkom podujatia, ktoré v rámci Svätého roka milosrdenstva zhromaždilo v Ríme pracovníkov pútnických svätýň a organizátorov púti z rozličných krajín, svätý otec napokon pripomenul.
Pútnik prichádzajúci do svätyne je často unavený, hladný, smedný. A toto fyzické rozpoloženie mnohoraz odzrkadľuje aj to vnútorné. Preto táto osoba potrebuje byť dobre prijatá, či už na materiálnej úrovni, alebo na duchovnej. Je dôležité, aby pútnik, ktorý prechádza prahom svätyne, cítil, že sa s ním zaobchádza nielen ako s hosťom, ale ako s príbuzným. Musí sa cítiť ako doma, očakávaný, milovaný, cítiac na sebe pohľad milosrdenstva.
Ktokoľvek je to, mladý či starý, bohatý či chudobný, chorý a ustarostený a či zvedavý turista, kiež môže nájsť patričné prijatie, lebo v každom je srdce, ktoré hľadá Boha, občas bez toho, aby si to plne uvedomoval. Robme to spôsobom, aby mal každý pútnik radosť cítiť sa konečne pochopený a milovaný. V tomto zmysle sa mu pri návrate domov zacnie za tým, čo zažil, a bude si prijať, aby sa vrátil, no najmä bude chcieť pokračovať cestou viery vo svojom bežnom živote.
Vatikán, Švajčiarsko. Svetové ekonomické fórum, ktoré sa v týchto dňoch koná vo švajčiarskom Davose, dostalo impuls aj od pápeža Františka. Jeho posolstvo predniesol pri včerajšom otvorení kardinál Peter Turkson.
Tohtoročné stretnutie ekonomických lídrov sa venuje otázke, ako správne usmerniť tzv. Štvrtú priemyselnú revolúciu, do ktorej ľudstvo vstúpilo. Pápežovi v tejto súvislosti leží na srdci hlavne zamestnanosť, keďže novú priemyselnú revolúciu sprevádza výrazný pokles pracovných miest. V posolstve vyzýva pamätať na chudobných a tiež oceňuje, že svetové stretnutie sa snaží povzbudiť sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Vo svojom posolstve píše:
Apelujem na vás všetkých, nezabúdajte na chudobných. Toto je hlavná výzva, ktorú máte pred sebou ako manažéri vo svete biznisu. Kto má prostriedky na to, aby žil dôstojný život namiesto toho, aby sa staral o privilégia, musí sa snažiť pomáhať najchudobnejším, aby aj oni mali prístup k ľudsky dôstojným životným podmienkam, obzvlášť cez rozvoj ich ľudského, kultúrneho, ekonomického a sociálneho potenciálu.
Ako pápež v posolstve ďalej dodáva, plakať nad bolesťou druhých neznamená iba mať účasť na ich utrpení, ale tiež a predovšetkým uvedomiť si, že samotné naše činy sú dôvodom nespravodlivosti a nerovnosti. Pápež František pokračuje výzvou k zodpovednosti lídrov za usmerňovanie rozvoja techniky.
Z očí v oči hlbokým a epochálnym zmenám je výzvou pre svetových lídrov zabezpečiť, aby nastávajúca štvrtá priemyselná revolúcia, dôsledky robotizácie a vedeckých a technologických inovácií neviedli k zničeniu ľudskej osoby, aby nebola nahradená bezduchým strojom alebo k premene našej planéty na prázdnu záhradu pre potešenie niekoľkých vyvolených.
Podnikateľská činnosť je vznešeným poslaním zameraným na produkciu bohatstva a zlepšovanie sveta pre všetkých, hlavne ak chápe, že vytváranie pracovných miest je neoddeliteľnou súčasťou jej služby pre spoločné dobro, dodáva pápež František.
Teraz už nasleduje pravidelný komentár Jozefa Kováčika.
V polovici mesiaca sme s budúcimi birmovancami našej farnosti hovorili o Eucharistii a význame symbolov a gest. Hovoril som im, že jedným z najväčších nebezpečenstiev dnešnej doby je strata zmyslu pre duchovno a vyprázdnenie symbolov, prípadne strata schopnosti rozlišovania. Spomienky ma preniesli do obdobia prípravy na kňazstvo i na okamih, keď som vkladal svoje zložené ruky do rúk biskupa. Znamenalo to nielen rozhodnutie odovzdať do jeho rúk rozhodnutie za moje ďalšie kňazské pôsobenie, tak nepopulárne sa tomu dnes často s pohrdaním hovorí poslušnosť, ale tento symbol vyjadruje a vyjadroval aj vtedy dôveru. Dôveru v to, že v otázkach viery a mravov sa cirkev nemôže mýliť a že ja dôverujem, že práve biskup je ten, ktorý mi bude pomáhať poklad viery rozvíjať. Bodka. Dodnes tomu verím. Napriek tomu, že chápem, že pre neveriaceho človeka, dokonca možno i pre niektorého katolíka, a možno žiali kňaza či reholného brata, to môže byť niečo, čo je vraj prekonané. Ako kňaz som pôsobil vo viacerých farnostiach a 10 rokov som strávil v službe mimo farnosti. Ani jeden deň kňazského života som však nemal pocit, že moje kňazstvo by bolo zbytočné. Tam, kde sa slávie Eucharistia, tam je jadro cirkvi, aj keby to bolo v úbohej chatrči niekde v džungli, povedal nedávno nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, ktorý je prefektom kongregácie pre náuku viery. Slávenie Eucharistie nie je nikdy súkromnou záležitosťou. Hoci by ju kňaz slávil sám niekde v horách či v pralese, alebo opustený vo väzení, vždy spája so spoločenstvom cirkvi a so živým a stále prítomným Ježišom Kristom. K Eucharistii nevyhnutne patrí teda ten, kto ju vysluhuje. A ním je ten, ktorý bol platne vysvetený biskupom v apoštolskej postupnosti. Ak nie je vysluhovateľ, nie je ani skutočná Eucharistia. V tom je veľkosť i toho ľudsky najnehodnejšieho kňaza. Veľa sme o tom v uplynulom období čítali a počúvali. Farnosť je zverená kňazovi, ktorý je pomocníkom biskupa. Spravuje ju nie z vlastnej vôle, alebo pre vlastné skvelé danosti. A hoci väčšina diecéznych kňazov slúži vo farnostiach, ich kňazstvo sa v takejto službe nevyčerpáva. Iná je pozícia reholného kňaza. Reholní kňazi, ak pôsobia vo farnosti, je to na dohode medzi miestnym biskupom a reholnou komunitou na území diecézy s ohľadom na pastoračné potreby. Nie je to teda vzťah biskup-reholný kňaz, ale biskup-rehoľa. V každej diecéze je povinnosťou biskupa dohliadať na to, aby veriaci mohli naplniť svoje právo na pastoračnú starostlivosť, ktorá vychádza z náuky a vysluhovania sviatostí tak, ako to robí katolícka cirkev. Ak sa ukáže, že to tak nie je, je povinnosťou, nie ľubovôľou biskupa, aby sa snažilo nápravu. Práve preto kňaz, ktorý preberá farnosť a stáva sa farárom, verejne pred veriacimi svojej budúcej farnosti a pred biskupom alebo jeho zástupcom verejne vyznáva vieru cirkvi. O kňazstve a Eucharistii hovorím aj vzhľadom na medializovaný prípad svätého príjmania kazateľa cirkvi bratskej na katolíckej svätej omši. Takýto verejný úkon je zväčša potvrdením konverzie, teda završením prijatia náuky a liturgickej praxe katolíckej cirkvi. V iných známych prípadoch ide o ojedinelý akt, ktorý sa koná so súhlasom a dovolením miestneho ordinára. Hoci by som si spolu s ďalšími katolíkmi prial, aby to bol jeden z uvedených prípadov, nič tomu žiaľ nenasvedčuje. Samotné vyjadrenie kazateľa a žiaľ jedného z katolíckych kňazov však poukazujú na neznalosť a možno i neúctu voči tým, pre ktorých Eucharistia nie je len tylkami, ktoré si môžem kedykoľvek zjať preto, lebo cítim, že chcem. Ak nie pre svoje svedomie, tak určite kvôli úcte voči tým, ktorí počas dejín za túto skutočnosť museli obetovať stratu všetkého, života nevynímajúc. Názor, že sviatosti nemôžu nikdy nikomu uškodiť, znie síce populárne, no nie je to pravda. Upozorňuje na to svätý Pavol v prvom liste Korinťanom i svätý Tomáš Akvinský, ktorý tomu venoval vo svojom učení zaujímavý pohľad. Ak chceme prežívať týždeň jednoty kresťanov, je potrebný seriózny dialog v úcte. Nie to, čoho sme boli svedkami. Tvrdenie, že obe cirkvi chápu Eucharistiu podobne, nie sú ani poctivé, ani pravdivé. Z úctou voči náuke tohto cirkevného spoločenstva je potrebné povedať, že skutočnú Eucharistiu nemožno oddeliť od jej vysluhovania právoplatne vysveteným kňazom a vnútornou dispozíciou na jej prijatie. Veď koľko katolíkov, ktorí veria a vyznávajú vieru v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii, nemôžu kvôli aktuálnej dispozícii či trvalejšej prekážke pristupovať k svätému príjmaniu. Ak chceme nájsť niečo pozitívne na tom, čo sa udialo, je to príležitosť na skutočný teologický dialóg a vysvetľovanie náuky o Eucharistii. Teda nie vzájomné osočovanie, osobné útoky, ako sme tomu žiaľ na jednom z blogov boli svedkami, ale na poctivý teologický dialóg, ktorý sa premení a naplní v praxi. Dialóg predpokladá znalosť a zároveň pokoru pri hľadaní pravdy. Zosmiešňovanie či osobné útoky by v ňom nemali mať miesto. Nedávno som v jednej výbornej prednáške otca Dominikána Chryzostoma počul, že nebezpečenstvo dialógu sa skrýva v postoji, že nie je dôležité, kto má pravdu, hlavne, že sa spolu porozprávame a potom v láske rozídeme. Taký postoj nemá s láskou nič spoločné, pretože láska ide s pravdou ruka v ruke. Že sa však rozhovor vedie s úctou a otvorenosťou, musí byť samozrejmé.
Milí poslucháči, do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.